Dadgeha Enqereyê isnafa biryara berdana bersujên doza rêxistina Gladio Jitemê betal kir û doz wejnûva dest pê bike. Dadgeh di 5 Nîsanê de biryara xwe daye lê roja yekşemê biryar giştî avukatan. Avukatê Kurd Medet Serhat, hevjînê Pervîn Buldan, Savaş Buldan û şoferî wî Hacı Karay, Behçe Çan Türk, gerînendeyê nüfusa altın dağê Mecid Baskın, Namık Erdoğan jî di nav de, li ser kuştina 19 kesan, di sala 2013 de ser navê Jîtemê doz ve bibû. Wezîrê Karê Hundûriyê Berê Mehmet Agar, gerînendeyê polîsên hêzên taybet İbrahim Şahîn, Korkut Eken, polîs Ayhan Çarkın ji kuştina 19 kesan hatin dadkirin. Doz di sala 2013 de dest pêkir û di kanûna 2019 de Hamî Bersûc beraat kirin. Hebûna rêxistina Gladio Jîtemê ji aliyê hukûmetê nehate qebûlkirin lê serdozgeriya Enqereyê di lêkolîna xwe ya sala 2011 de destnîşan kir bû ku serfermandariya cenderme bêyî erêkirina wezareta karê navxwe û serfermandariyê bi inisiyatîfa xwe rêxistina Jîtemê ava kiriye. Sedat Peker ku xwe weka karmendek welatperwer ê Tirk pênase dike lê rayedarên Tirkiyeyê dibêjin ew rêvebirê mafyayê ye. Bi videoan iddia dike ku Savaş Buldan, Behçet Can Türk, dostên Mehmet Ağar bûne. Dema dest bi siyasetê kiriye, Serokwezîra wê demê Tansu Çiller û lijneya ewlehiyê bi kuştina wan qane kiriye, da ku hevkariyên xwe ên li ser bazirganiya narkotikê eşkere neke.
Bu beraat kararını anlamlandıramadık. Neden? Yani gerekli bir şekilde açıklamamışsınız beraat kararınızı, verdiğiniz bu beraatın niye verildiğine dair etkin bir cümle içinden bulamadık denilmiş. Ve bu aslında esastan red gibi bir konuma getirilmiş dosya.
Kure Mecid Baskın, Eren Baskın, Jdeng Amerika'yı radazanin bir yara dadgehi, de 5 Nisan'ı da encambuyeli tebligat Roja Yekşemi geçtiyemen. Eren Baskın ifade kir, malbatın kurbaniyan salan ek ujver kujer verin cezakirin tekoşin ekmezini dedin. Bixire tekoşine wan doz lijitemi ve bu.
Bunun neticesinde yine bizim yıllardır vermiş olduğumuz bu savaş, bu kişilerin yargılanmasıyla alakalı olacak bütün durumlar şimdi tekrardan başlayacak. Ama bunu yine söylemek isterim. Bunu herhangi bir videoya, bir kişinin söylemlerine bağlamak bizim açımızdan mantıklı değildir çünkü
bu adam ker. Salanj bu adalet mücibi ve jbu Mehmet Ağar u hevalin uygarın cezakirin me berkada. Doza hef selam be encama le raya kışti a Türkiye'yi qat gohne da tekoşina malbatan kurbaniyan. Bi dahuyaniyen Sedat Peker hayri diminin le ev ye hevdu ne. Em nahvazın doza me bi ve gendeliye vera qireyt kirin le em doza xoa carekidin bidine desbekirin. Heje got ne ku Pervîn Buldan jî yek jwan dozdaran bû. Buldan li ser iddiayên Sedat Peker roja yekşemê peyamek li ser medya civakî belav kir û got bi salan em dibêjin ku Savaş Buldan û hevalên wî ji aliyê rayedarên dewletê hatin kuştin. Kujer qaşo hatin dadkirin û berdan lê ji bo carek din doz vebe em ê dest bi hewldanan bikin. Ji aliyê di nêva nûnerê rêxistina rojnamevanên Sînor Nenas ve Tirkiyeyê Erol Önderoğlu jî piştî îdiayên Sedat Peker ên li ser kuştina rojnamevanan peyamek belav kir, taybet li ser kuştina rojnamevan Uğur Mumcu û Kutlu Atamanê Kıbrısî. Wî xwest ku dozgerî lêkolîn bidin destpêkirin li ser daxuyaniyên Sedat Peker. Ku Sedat Peker roja yekşemê di vîdyoya xwe de gotibû, Wezîrê Karê Navxwe ê berê Mehmet Agar biryara kuştina Uğur Mumcu û Kutlu Atamanda ye. Heje gotne ku hevjîna Uğur Mumcu, Güldan Mumcu jî di derbarê iddiayên Sedat Peker de axivî û got dema Mehmet Agar wezîr bû xwestiye ku kuştina hevjînê wê ronî bikin lê Agar jê re gotiye ger ji dîwarê dewletê tûleyek ji were kişandin wê dewlet bin de bimîne lê nikarin her tiştî bêjin. Wê got lê bi van vîdyoyan me baş fêhm kir ku yê ku di binê wî dîwarê de bimîne ew bi xwe bûye. Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Diyarbakır.